Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 27 май жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун таппаганы коомчулукта кызуу талкууланып жатат.
Сотко берейин десең, алимент өндүрөйүн десең, ЗАГСына баргак да ошол ЗАГСына алып келсең анда алимент кыркып беребиз дешет. Биринчи нике кыйылып, кыргызстан салтына ылайык эле басты-бастыгын отурушпогондун жыйынтыгы ошол.
Японияда бүгүн чоң жетинин саммити аяктады. Бишкек шаардык прокуратурасы ата мекенчи депутат Каныбек Иманалиевдин үлүшү бар Эркин Тоо басмаканасына байланыштуу мурун жабылган кылмыш ишин кайрадан иликтөөгө көрсөтмө берди.
Чын эле бүт менчиктештирген процессти текшерем десе, эмне үчүн 97-ни текшербейт? Жана 2003-төгү приватизация болгон 40% текшерсин деп Жанышбекиев берген ошол көрсөтмө кайтадан жатты.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо акыркы кабарлар менен Бишкектеги студиядан Самат Жумакадыров тааныштырат. Самат, саламатсыңарбы?
Рахмат. Чоң жетилик мамлекеттери Орусияга каршы санкцияны узартат. Украинадагы кагылышуу дагы деле уланып жатканына байланыштуу чоң жетиликке кирген өлкөлөр Орусияга каршы санкцияны узартууга макулдашты. Бул тууралуу Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Жапониядагы саммиттен кийин маалымат жыйынында билдирди. Кэмерон учурдагы санкциялар Минск келишими толугу менен аткарылганга чейин улана берээрин кошумчалады. Билдирүүдө жетилик Крымдын аннексияланышындагы айыптап, жарым аралдагы референдумдун жыйынтыгын тааныбай турганын белгилеген. Европа Бирлиги тарабынан Орусияга киргизилген санкциянын мөөнөтү июль айынын этегинде аяктайт. Кумтөр оперейтинг компания 26 июнда райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылат. Компаниянын президенти Даниэл Дежарден бүгүн маалымат жыйынында билдиргендей, мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын дооматтары орунсуз. Кумтөр алтын кен ишканасы тарабынан ушу тапта аткарылып жаткан иштер 2009 жылкы инвестициялык макулдашуулардын чегинде жүрүүдө. Дежарден ушуга чейин компания экологиялык нормаларды бекем сактап, салыктардын маалында төлөп келгенин билдирди.
So overall over the last 3 years we've actually implemented almost all of the
Кумтөр долбоору көптөгөн жылдар аралыгында кыргыз жана эл аралык эксперттерди тартуу аркылуу системалуу текшерүүлөр менен иликтөөлөрдөн өтүп келген жана аларга ылайык курчап турган чөйрөнү коргоо нормативдерин сакталуу маселесин тыкан изилдеп чыгышкан. Центра жана Кумтөр оперейтинг компания Экотех инспекциянын дооматтарына каршы жана Бишкек шаардык сотуна зарылчылык болсо жогорку сотко дагы кайрылмакчы деди Дежарден. 26 майда Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр компаниясын экологияга келтирген зыяны үчүн 6.7 миллиард сомго чукул акчаны төлөөгө милдеттендирген. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 100% акциясы 16 июнда сатыкка коюлат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун маалымат кызматы кабарлайт. Бул ирет Мегакомдун баштапкы баасы 19 миллиард 7 миллион сом деп коюлууда. Аукционго катышуу үчүн арыздар 15 июнга чейин кабыл алынат. Кызыккан тараптар алгач жалпы баанын 10% атайын эсепке которуу зарыл. Мегаком компаниясы 2010 жылы улутташтырылган. Буга чейин ишкананы сатып алууну каалоочулар чыкпай койгондуктан аукцион артка жылдырылган. Бир дүйнө Кыргызстан мүлк фондун айыптап чыкты. Мамлекеттик мүлк фондунун жана анын кызматкерлеринин сот жообуна тартылган Азимжан Аскаровдун мүлкүн конфискациялоо процессине кийлүүшүүгө укугу жок. Мындай билдирүүнү Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова таратты. Маалыматка караганда 25 май күнү Аскаровдун жубайы Хадиже Аскарова жашаган Базар Коргон айылындагы Хабузбой көчөсүндөгү номер 3 үйүндө сот аткаруучулар, орган кызматкерлери жана мүлк фондунун кызматкерлери биригип 20 барып үй мүлктөрүн кароодон өткөрүшкөн. Аскаровдун ал турак жайы энесинен калган мурас катары саналып, азыр анда үй бүлөсү жашайт, деди Исмаилова.
Жалгыз гана булардын үйү бар, ал энесинен калган. Ал юридилик жактан ошол энесинин үйү жана Аскаровго наследство катары калган үй. Бул мыйзамсыз иш жана буну токтотуш керек, мыйзамсыз иштерди. Жана ген прокуратурага бүгүн биз өзүбүздүн катнашты жолдодук,
деди Төлөйкан Исмаилова. Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурулган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012 жылы анын мүлкү камакка алынган болчу. Эл аралык жаңылыктардан Обама Хиросимадагы ядролук апааттын курмандыктарын эскерди. Барак Обама бийликте туруп Хиросимага барган Кошмо Штаттардын биринчи президенти да болуп калды. Учурдан пайдаланып тынчтык жана ядролук куралсыз коопсуз дүйнө курууга жетишүү максатыбызды дагы бир жолу билдирем. Ошону менен бирге эң эле кейиштүү жагдайлардан өтүп, анан жөн эле көмөктөш болуп калбай, ишенимдүү дос жана союздаштык мүчөлүгүн көрсөттүк. Биздин альянстын күчү мен ушундан көрөм, деп айтты Обама. Ошондой эле Обама бийликте турганда ядролук куралдын жайылышын токтотууга өзгөчө маани берип келди. Президент Обаманын Хиросимага сапарында Жапон премьер-министри Синдзо Абе кошулуп жүрдү. Дагы бир жаңылык, өкмөт мамлекеттик казынадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайты кабарлайт. Анын алкагында 78 иш чара өткөрүү каралып, ири даталардан камтылды. Алсак, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы, Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы, Кыргыз АССР'дин 90 жылдыгы жана Үркүндүн 100 жылдыгы да камтылды. Жыл башында 2016 жылды тарых жана маданият жылы катары белгилөө жарлыгына президент Атамбаев кол койгон. Айнура менде жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат акыркы кабарлар менен Сама Жумакадыров тааныштырды. Аба ырайы менен таанышып алалы. 27-30 май күндөрү аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 28 майда, чүйрөрү өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-26 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте эртең мезгил менен жаан жайыт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 22-24 градус жылуу болот. УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун таппаганы коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Ошол эле учурда молду кыйган никенин да укуктук макамын көтөрүү маселеси жаралууда. Айрым пикирлер боюнча депутат Аида Салянова сунуштаган мыйзам кабыл алынса, мыйзамсыз түрдө көп аял алууга жол тоо болмок. Кабарчыбыз Замира Кожобаева теманы улантат.
Алгач расмий түрдө никеге туруп, андан кийин гана диний жүрөлгө менен нике кыйылсын деген мыйзам кыздардын эрте турмушка чыгуусунун алдын алмак деген үмүт түзүлгөнүн биздин каарманыбыз Бегимай билдирди. Анын айтымында расмий түрдө никеге туруу кызды алып жаткан эркектин үй бүлөгө болгон жоопкерчилигин күчөтмөк.
Биз ушул Аида Салянованы жазаткан законун уккан аябай сүйүнөм болчу. Себеби азыр бул закон кабыл алганда бизге окшогон энелердин саны азаймакта. Бардык балдары документтүү болуп, закондуу болуп, бардык нерсе.
Бегимай өзү мектепти бүтөрү менен 17 жашы толуп толбой туруп турмушка чыккан. Ал өзү сыяктуу ала качып барып күч менен отуруп калган кыздар туруксуз эркектин курмандыгы болуп жатканына да расмий күйөөлүк албай эле молду кыйган нике менен калып жатышы себеп деп эсептейт.
Мен жолдошум эле мисал алсам, менден кийин деле 2 жолу үйлөндү. Ар жерде 1-2 баласы же күйөөлүгү жок, же анын атына жазылган баласы жок. Сотко берейин десең, алимент өндүрөйүн десең, закысы барга аякта ошол закысын алып келсең, анан алимент кыркып беребиз дешет. Биринчи нике кыйылып, Кыргызстан салтына ылайык эле басты-бастыгын отуруп койгондун жыйынтыгы ошол балдардын жетимдикке, эркектердин ашы жоопкерчилиги жоктугуна, андан кийин ошо балдардын келечегине чоң мындай психологиялык жактан чоң сокку болуп атат да.
Жогорку кеңеште депутат Аида Салянова демилгелеп сунуштаган мыйзам боюнча үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине өзгөртүү киргизилмек. Ага ылайык жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлүгү жок түгөйгөн нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган. Парламент кабыл албай койгон мыйзамда жашы жетелектерди турмуш курууга мажбурлаган тараптардын жоопкерчилиги да каралган. Ага ылайык жашы жетелек кезде турмуш курууга мажбурланган адамдын ата энеси же анын ордундагы мыйзамдуу адамдар турмушка алып жаткан киши менен кошо мындай никени кыйган молду дагы 3-5 жылга чейин эркинен ажыратылууга тийиш болчу. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев расмий күйөөлүк албай молду кыйган нике менен жашаган үй бүлөлөрдө укук бузуулар көп катталып жатканын бекемдейт.
Ажырашуулар болгон учурда, мисалы, бала төрөлгөн учурда, эгер молдо тарабынан нике кыйылып, бирок ал жарандык жактан акт берилбесе, колдоруна күбөлүк берилбесе, ал аял киши, мисалы, эч кандай укугу жок болот, жана мүлккө болгон укугу, орток чогуу тапкан мүлккө болгон укугу жок болот. Экинчиден төрөлгөн балдар каттоодон өтпөй, ал балдардагы Кыргыз Республикасынын жараны катары, бала катары эч бир укуктарга ээ болбойт да. Ошондуктан ошондой проблемалар өтө көп.
Кыргызстандын азыркы мыйзамдарында жашы жетиликтерди эртелеп турмуш курууга мажбурлоого тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинде да 17 жашка толуу электерди мажбурлап турмуш куруу кылмыш деп эсептелип, 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Эгер күчтөп же ала качып турмуш курса 10 жылга чейин камалат. Ошондуктан жашы жетиликтер турмуш курган учурлар негизинен расмий катталбайт. Ушундан улам бул тууралуу расмий маалымат да жок. Бирок акыркы жылдардагы көрсөткүчтөрдөн улам 15 жаштан 17 жашка чейин бала төрөгөн кыздардын саны өсүүдө. Өткөн жылы мындай курактагы 1000 кыздын 7 төрөгөн, ал эми 18-19 жаштагы 1000 кыздын дээрлик 10% эне болгон. Мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө молдонун эки кыюусуна тыюу салган мыйзам айрым эркектердин жашыруун түрдө экинчи, үчүнчү аял алуусуна бөгөт коймок. Анткени Кыргызстандын мыйзамдары боюнча расмий түрдө бир нече аялга үйлөнүүгө мүмкүн эмес. Ал эми расмий никеге турмайынча нике кыюуга болбойт деген мыйзам молдолордун жоопкерчилигин күчөтүп, алар мамлекеттик каттоосу жок кишилерге нике кыюуга бара албай калышмак. Биздин каарманыбыз Бегимай Жогору Кеңештин депутаттары өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн мыйзамга каршы чыгышты деп эсептейт.
Азыр бизге окшогон карапайым калктын түшүнүгүндө депутаттар өздөрүнө коркунучтуу законду өткөзбөй коюшту.
Учурда молдо кыйган никенин укуктук күчү жок. Ушундан улам расмий түрдө никеге турбаган үй бүлөдө туулган балдар да көп жагдайда укуксуз. Ата-энеси ажырашып кеткен учурда да балдар эч нерсеге ээ эмес. Балдар эле эмес, жубайлар да. Өзгөчө мындай учурларда аялдар күйөөсүн үч талагын алган соң же үй жайдан жок, же башка материалдык байлыктан жок, бир нече баласы менен көчөдө калган учурлар көп кездешет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Обода Азаттык радиосу теманы улантып, жогоруда сөз болгон долбоордун автору Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова менен маекти сунуш кылабыз. Суроо салган кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Чынына депутат Айнур Алтыбаева ар дайым балдардын, аялдардын укугун коргоп келген депутат айым дагы бул мыйзам долбооруна каршы бергени тууралуу дагы маалымат чыгып кетти. Аны менен байланышканыбызда бул техникалык бир себеп болду. Мен регламент комитетине кайрылдым, кайра добуш берүү тууралуу деп. Анан ушундай бир маанай өкүм сүрүп атат да азырчы ушул мыйзам долбоорун өтпөй калганына байланыштуу. Демек мындан ары дагы бул мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга же кайра добуш берүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Мындан аркы тагдыры кандай болот бул мыйзам долбоорунун?
Туура мындай мүмкүнчүлүк бар, бирок ал үчүн ошол депутаттар комитетке, регламент боюнча комитетке кайрылышы керек дагы, и алар өзүлөрүнүн чечими менен жогорку кеңешке кайра сунушташы керек. Кайра добуш берүү болсун деп.
Эмне себептен кечээ ушундай жыйынтык чыгып калды деп ойлоп жатасыз? Себеби буга чейин муфтият деле каршы эместигин билдирди эле, депутаттардын арасында деле маанай бул мыйзамды колдоп бере тургандай болуп атты эле.
Туура ошондой эле болуп аткан, ошон үчүн мага да өтө күтүүсүз чечим болду. Ошон үчүн мен кайра добушка кое турганга аракет кылдым. Тилекке каршы ал өтпөй калды да. Кеп жаш кыздар жөнүндө айтылып атпайбы, туурабы? 17ге чыга элек кыздар жөнүндө айтылып атат. Алар өзүлөрүн өзүлөрү коргой албайт. Алар айлана чөйрөсүнө таасир эте албайт. Ошон үчүн мамлекет ойлонбосо, мыйзам чыгаруучулар мыйзам чыгарбаса, анда ким чыгарып ким ойлонот аларды деген маселе да. Кечээ мындай кеп болду да, ата энелерди эмне үчүн жоопко тартышыбыз керек дейт. Ата энелерди тартпаганда кимди тартабыз? Эгерде алар ошонун баарын көрүп билип турса, анда кимди тартыш керек? Статистикага ылайык, ушундай жаш кыздардын катышуусу менен никелер көбүнчө айыл жергесинде, анан жакыр үй бүлөлөрдө болот экен да. Демек баягы кыргызда айткандай ашка жүк башка жүк болуп ушундай случайлар көп да. Ата энелери өзүлөрү түрткү болуп, өзүлөрү көмөк көрсөтүп берген учурлар көп. Жаш кыздар менен нике куруп аткандар, мындайча айтканда зөөкөрлөр, алар билимдүүлөрдү же болбосо алар шаардан албайт көбүнчө. Алар ушу айыл жергесинен, ушу билимсиздерден алганга аракет кылат да. Анткени алар билет
укугун коргой албайт,
билбейт алар, коргой албайт алар. Алар керек болсо акчага муктаж, ошолорду билип туруп анан алат да. Анан ошондой ата энелерди жоопко тартпаганда анда кимди тартышыбыз керек?
Молдолордо ошондой никеси кагазы жок келгендердин никесин баягы мусулманча кыйып бергендерди 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу, ата энелерге кандай жаза каралып атат?
Баарына эле 3 жылдан 5 жылга деп каралган. Анан жана сиз да айтып кеттиңизби, эмне үчүн мага да түшүнүксүз болду. Анткени бул мыйзам долбоору баарыңыздар билесиздер, кеңири коомдук талкуудан өттү да, өтө кеңири. Бул башка мыйзамдарга, башка долбоорлорго бир эталон боло турган талкуу болгон да. Анткени аны туура муфтият да түшүнүп, биз баягы талкуу болгон молдолор дагы туура түшүнүп, ооба, жаш кыздар боюнча ошондой көйгөй бар деп туруп анан ушундай мыйзам долбоорун киргизгенбиз да.
Катаал эмеспи бул 3 жылдан 5 жылга чейин? Себеби айрым укук коргоочулар мындай катуу жаза болуп кала тургандай дегендей пикирин айтып атышат да.
бул байги сепетине жараша болот да негизи. Туура эле деп атышты, ошол эле муфтияттагылар дагы мисалы үчүн жок мөөнөтүн кыскартып койгула, азайтып койгула деген жок. Эмнеге? Анткени алар кесепеттерин билет. Эгерде жаш кыздардын ден соолугуна таасир этип атса бул, эгерде аларды өлүмгө алып барып атса бул нерсе, эгерде алардын төрөлгөн балдары оорулуу болуп аткан болсо, көйгөй жылдан жылга көбөйүп атканын көрүп атсак, демек кесепетине жараша ошо жоопкерчилик маселеси дагы ошондой болуш керек.
Соңку суроом, социалдык тармактарда азыр өзгөчө мына фейсбукта айрым жарандар айтып жатышат, бул ислам динине карата басым деген көз караш болуп атат. Буга эмне деп айтат элеңиз?
Мен ойлойм, бул жөн эле шолтоо. Дин адамдары өзүлөрү ушул маселени жакшы түшүнүп колдоп бизди чогуу отуруп баягы чечилген, алар бизге кеңешин берип керек болсо ошо жеке эле молдолорду эмес, ата энелерин, өзүн кимнике туруп аткан болсо жаш кызды албаганда деп сунуш бергендердин арасында дагы бар болчу да, жалпы бирдиктүү чечимге келгенбиз да. Ошон үчүн айтса, мисалы үчүн ошолор айтат эле бул исламга каршы депчи. Ошон үчүн башкалардын айтып аткандары бул жөнөкөй эле шолтоо. Мен дагы бир нерсени айтып кетким келет. Каршы добуш бергендердин арасында педофилдерге өлүм деп конституция өзгөрүү киргизиш керек дегендер бар. Эгерде кичинекей кыздар менен жашап аткандарды педофил дебесек, ким педофил? Ошон үчүн кечөө алар менин мыйзам долбоорума агитация кылышы керек болчу, өтсүн депчи.
Рахмат сизге айдайым байланышка чыгып бергениңизге.
Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Обода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми эл аралык окуялардан, Японияда бүгүн чоң жетинин саммити аяктады. Анын соңунан дүйнөнүн эң өнүккөн жети өлкөсүнүн лидерлери глобалдык маселелер боюнча бир катар билдирүүлөрдү жасашты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Жапониядагы бул саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелердин бири өсүү ыргагы көтөрүлө албай жаткан глобалдык экономиканын абалы болду. Эки күнкү сүйлөштөрдүн соңунан чоң жетинин лидерлери глобалдык экономикада өсүштү камсыз кылууну чукул приоритет берүүнү талап кылган маселе катары сыпатташты.
Моттомо кенен саледуктова секай тезайно
биске болгон эң кооптуу тобокелчилик дүйнөлүк экономиканын кыскарышы. Эгер биз талаптагыдай чараларды көрбөсөк, дүйнөлүк экономика кадимки экономикалык циклдердин диапазонунан чыгып кетет да кризиске кабылат.
Деди саммиттин конок ээси Жапон премьери Синзо Абе жыйындан кийинки пресс конференцияда. Чоң жетиге кирген АКШ, Британия, Германия, Жапония, Италия, Канада, Франция акчалай көлөмү 77 триллион доллардан ашкан. Дүйнөлүк дүн өндүрүштүн 50% жакынын берет. Андыктан глобалдык экономикадагы оң же терс чылыштар аларга тикелей көз каранды. Эл аралык валюта кору өткөн айда саммитти утурлай жарыялаган баяндамасында чоң жетинин өлкөлөрүнүн быйыркы жана келерки жылга экономикалык өсүш көрсөткүчтөрү боюнча божомолун мурдагыдан төмөндөткөн болчу. Батыш Европаны, Кошмо Штаттарды, Жапонияны чок алганда бир жылдык экономикалык өсүштүн көрсөткүчтөрү 2010-жылдан бери эле 2% чекке жете албай келүүдө. Чоң жетинин мамлекеттери ичинен экономикасынын өсүү ыргагы жагынан Кошмо Штаттар алдыда турат. Ал эми дүйнөнүн 5-чи ири экономикасы Улуу Британия кокус келерки айдагы референдумдун жыйынтыгы менен Евро биримдиктен чыкса, бул глобалдык өсүшкө олуттуу коркунуч туудураары саммиттин билдирүүсүндө көргөзүлдү. Чоң жетинин мамлекеттери глобалдык өсүштүн негизги тобокелчиликтерине, анын ичинде эл аралык тартипке, терроризмден келген коркунучтарга каршы чогуу чаран аракеттөнүүнү дагы убада кылышты.
Discussing security and terrorism.
Кайрадан талкууланган маселелердин бири коопсуз жана терроризм болду. Адамдарды барымта алган террорчуларга кун төлөнбөй тургандыгын кепилдөө боюнча биздин чечкиндүүлүгүбүз эки эсе күчөдү. Кун төлөтүп алуу максатында барымтага алуулардын бүткүл дүйнө боюнча көбөйүшү, адамдар ал кундуу террордук уюмдардын каржы булагына айланбастан туруп, кыйыр же түз төлөй албай турганын моюнга алышына алып барды. Мындай жагдай тобокелчиликке кабылган жарандардын санын көбөйтүүдө.
Деп айтты Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо саммиттен кийинки басма сөз жыйында. Саммиттин соңунда экстремизмге каршы аракеттөнүү планы жарыяланды. Ага катар чек ара, авиация коопсуздугун жакшыртуу, экстремизмди каржылоого көзөмөлдү күчөтүү боюнча план дагы жактырылды. Чоң жетинин өлкөлөрү Ооганстандын өкмөтүн терроризмге каршы күрөшүү аракетин колдоону убада кылышты. Саммиттин жыйынтык билдирүүсүндө Орусия Украина боюнча дагы айтылат, Кырымдын аннексиясы дагы бир жолу айыпталды. Эгер Орусия Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгөрүү жолдору каралган Минск тынчтык келишими боюнча милдеттемелерин аткарбаса, чоң жетинин ага каршы санкцияларды күчөтүүгө даярдыгы эскертилди. Мурда бул катарга Орусия дагы кошулуп чоң сегиз деп аталчы. Бирок Кырым аннексиясынан кийин Орусия Катардан чыгарылган. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык прокуратурасы атамекенчи депутат Каныбек Иманалиевдин үлүшү бар Эркин Тоо басмаканасына байланыштуу мурун жабылган кылмыш ишин кайрадан иликтөөгө көрсөтмө берди. Каныбек Иманалиев анда жашыра турган жагдай жоктугун айтып, иликтөө мындан 10 жыл мурункудай нукта башталганын баса белгиледи. Атамекен партиясынын төрага орун басары Алманбек Шыкмаматов бардык менчиктештирилген мүлктөрдү карап чыгууну сунуштап, жабылган иштин кайрадан козголгонун саясатчыга карата бийликтин кысымы катары баалады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Бишкек шаардык прокуратурасы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүүнүн мыйзамдуулугуна байланыштуу иштин жагдайларын кайрадан иликтөө боюнча көрсөтмө берди. Басма үйүнүн 40% үлүшүн 2001 жылы менчиктештирүүдөгү мыйзам бузуулар боюнча 2005 жылы кылмыш иши козголгон болчу. Буга байланыштуу Эркин Тоо жана Риф обозрение гезиттеринин баш редакторлорунун орун басарлары Мырзакат Тыналиев менен Ильяс Исаковго 2007 жылы айып коюлуп, бирок алар кийин соттон акталып чыгышкан. Жогорку сот 2008 жылы аталган өкүмдү күчүндө калтырган. Буга чейин 2006 жылы Учкундун мурдагы жетекчиси Каныбек Иманалиевке, Маммүлк фондунун мурдагы башчысы Садриддин Жээнбековго жана Эник ишканасынын мурдагы директору Кубатбек Болоткан уулуна, негиздөөчүсү Данияр Шабдановго байланыштуу материалдар өзүнчө тергөө өндүрүшүнө бөлүнүп салынган. Парламент депутаты Каныбек Иманалиев бул иштин кайрадан козголуп жатышын 10 жыл мурунку саясий куугунтук менен окшоштурду.
Жаныш Бакиевдин буйругу менен 2006 биз жана реформа үчүн оппозициялык кыймылда жүргөндө ушул башташкан. Мага байланыштуу кылмыш ишин табасыз деп 3 жыл иликтеп табылган эмес. Себеби мен ал жакта сатуучу да эмесмин, сатып алуучу да эмесмин. 2006 жылы биз үчүнчү тараптан алганбыз. Чын эле бүт менчиктештирген процессти текшерем десе, эмне үчүн 97 текшербейт? Жана 2003-төгү приватизация болгон 40% текшерсин деп баягы Жаныш Бакиев берген ошол көрсөтмө кайтадан жатат да. Эгерде мен аны мыйзамсыз алсам, аны фамилиясы бөлөк адамга жаздырып койсом болмок, бирок мунун мыйзамдуу экенине көзүм жетип, ошон үчүн мен декларацияда көрсөтүп, ачык айтып келатам.
2009 жылы бул иш боюнча кылмыш жообуна тарта турган тарап аныкталбаганына байланыштуу деген негизде кылмыш ишин иликтөө токтотулган болчу. Бирок депутат мурда дагы азырда иликтөө иши басма үйүн менчиктештирүүнүн 3 этабы боюнча эмес 2001 жылкы учуруна гана байланыштуу болгонун бир жактуулук катары кабыл алды. Анткени анын айтымында басмакананы менчиктештирүү 97 жылы эле башталган. Бирок парламент мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү программасын кийин 2002 жылы гана бекиткен. Муну ошондуктан башкы прокуратуранын өкүлү Алмамбет Абдраманов бул кылмыш ишинде иликтенбей калып кеткен жагдайлар бар экенин мындайча белгиледи.
Ал жерде мындай болуп атпайбы? Жаңы жагдайлар кылмыш иши козголгондо, кылмыш ишин боюнча соттун чечими чыкты. Ошол эле кылмыш ишинен отдельный материал чыгып атпайбы? Башка кылмыш иши болуп. Ошол материалды тергеш үчүн ГСБКге берилди. Ошонун ичинен эле материалдар чыгып атпайбы башка жагдайлар боюнча? Ошону текшерип, кылмыш ишин козгоош үчүн ГСБКгечи берип атат. Аны алар тергейт эми. Алар тергеп туруп, анан кийин тергөө бүткөндөн кийин маалымат берет го дейм.
Ошол эле кезде мурдагы президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы, андан соң Учкун акционердик коомунун башкы директору жана учурда Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиевке байланыштуу бул иш бир канча жылдан соң эмнеге кайрадан жанданып көтөрүлүп жатканы белгисиз. Белгилей кетүүчү жагдай Каныбек Иманалиевдин жакында Нарымбаевдин ишин бурмалоонун бетин ачкан депутаттык топту жетектеп өчүрүлгөн тасма тууралуу айтып чыкканы бар. Андыктан Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов муну ачык эле саясий куугунтук деп атап, бийлик мына ушундай жол менен саясатчынын оозун басуунун көздөп жатканын белгиледи.
Эгер де ошол баягы менчик иштерге имараттарды кайра караттырган болсок, анда баарын карайлы, сумду карайлы, убагында кимге кеткен. Мына гостиница Хаят деген бар, ошолорду кетели. Ошонун баардыгын карап кайра иликтеп чыгалы да. Эгер де мыйзам баарына бирдей болсо, анан сеникине колдоном, меникине колдонбойм деген бул туура эмес да. Анан бир кайыш айтканда эле арпаса калабыз. Бул туура эмес. Муну Ормонов уза деп коет. Бул жанагы коркутуп коюш керек ушинтип, анан оосун басыш керек деген койгонтугу экени оркой эле көрүнүп турбайбы. Саясий себеп ал тиги ал Нарымбаевден башка дагы мындай курч маселелерди көтөрүп коюп жүрбөйбү. Анан эми ошон үчүн болушу мүмкүн. Азыр заман башка, азыр эл башка. Мурдакыдай болуп куугунтук алып бирөөнү коркутабыз, сындырабыз, анан тилин кыскартабыз деген фокустар өтпөйт азыр.
Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүүнүн мыйзамдуулугу боюнча маселе 2015-жылы 29-сентябрда өкмөттүн анын имаратын тарыхый эстеликтердин тизмесинен чыгаруу чечимине байланыштуу кайрадан калкып чыккан эле. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Эркин Тоо басмаканасы акционердик коомдун эң эле көп пайыздык үлүштөрү депутат Каныбек Иманалиев менен Кара Балтанын мэри Данияр Шабдановдун жубайларына жазылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Баткендин тоо арасындагы Кыштут айылында 1800-жылдары курулуп, айылдыктарга кызмат кылган коомдук мончонун имараты сакталып турат. Ошол мезгилде жергиликтүүлөргө жумасына бир жолу кызмат кылып турган мончо курулуш материалдарынын сапаттуулугунанбы, айтор 200 жыл убакыт өтсө да ички шыболору бүгүнкүгө чейин бузулбай турат. Өткөндөрдөн азыркы муунга мурас катары калтырылган тарыхый баалуулукка маани берилбей, айылдын буюм тайымдарын сактоочу жайга айланган. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажы.
Башер Кыштут айылга таандык эски банялардан.
Бул 18-чи кылымга таандык. Мунун астынан от жагылат, мына жерде казан кайнайт. Мына жерде жуунушкан. Буга атайын
район борборунан 53 чакырымдай тоо арасындагы Кыштут айылындагы 200 жылдай мурда курулган мончо тууралуу айтып жаткан Назиржан аке жашы 60га таяп калган. Чакан 3 бөлмөдөн турган мончо бир эле мезгилде 3-4 кишини кабыл ала алат. Биринчи бөлмөсү кийим чечүүчү жай болсо, андан кийинкиси жуунганга ыңгайлашкан. Эң төрүндө болсо 200 литрдей суу баткан чоң казанда суу кайнач экен. Акыркы учурга чейин эле абалы жакшы болчу, бирок маани бербей. Сырткы көрүнүшү кейиштүү абалга жетти, дейт Назиржан Айдаров.
Муну курдуруп Кокондон алып келип эмесине. Цемент бу энди кандай эки ушул мезгилге тургандан кийин катуу нерсе да. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тагыдан от жактырган адамдарга. Элдер келип мончого түшүп турган ошо мезгилде. Баштап эшандар жуунгандагын аркасынан элдер келип жуунган. Тагыдан отту жагып, лавылдатып чоң казаны болгон. Өзүбүз кече эле көрүп жүргөнбүз. Анан муну бир жагы алып кызматка алып койдук аны казанды. Өтө күчтүү курулганда да биз аны кароосуз калтырдык дагы, мына антип кейпи сал неме боло түштү да. Ичи дагына эле көрдүңүздөр, күнү бүгүнкүдөй эле. Тышкы кейпи машынып калды да. Жеши бир кылып койбодук.
Эки кылымдай мурда бул айылда ак сөөктөрдөн же башкача айтканда диний алым, Жапаркул Ишан жана анын жакындары айылдын борбордук бөлүгүндө отурукташып, мончону да Жапаркул Ишан курдурган экен. Курулуш материалдары эмнеден жасалганы белгисиз, бирок ачык асман астында турса да сынын алиге чейин жогот элек. Тарыхый кинолордон көрчү архитектуралык ыкмалар колдонулуп курулган бул имаратты иликтеп же кайсыл бир адабияттарга камтылган жери жок. Жапаркул Ишандын 3-чү муундагы чевереси Үсөнбай уулу Мухидиндин айтымында диний жаатта тазалыкты катуу карманып, айылдагы кишилерди жуунуп таранып туруусу үчүн шарт жаратып мончо курулган. Бирок неберелери бул мончо деген түшүнүк жок мезгилдеги жумасына бир ирет айылдыктарды тазалап турган тарыхый мурасты караган киши жок калтырдык. Балким тарых жана маданият жылында мындай мурастарга маани берилер, дейт.
Жапаркул Эшан деп ошол чоң атамдын кол астындагы кишилер курган элге жумасына бир жолу ошол жуунуп туруш үчүн элдерге элге кызмат кылыш үчүн салынган баня. Жапаркул Эшан менин 3-чү атам. Аулия дин жөнүндө кабары көп болгондуктан элдерге сабак берип турган. Атамдын айтуусу боюнча дин ушул жерден таралып турган экен убагыда. Анан 1800-жылдары төрөлүп ушул айылда Кыштут айылында төрөлгөн деген маалыматтар бар. Анан ошо 8-жылы төрөлүп канча жашка чыгып өлгөнү, кайсыл убакытта өлгөнү ал жөнүндө маалымат жок, бирок ушул жерге коюлган экен.
200 жылдай мурда коомдук баня деген түшүнүк балким бар беле. Же ал убакта коомдук мончо тууралуу эч ким деле ойлонбогондур. Бирок бул имараттын сакталып турушу, айылдыктардын жумасына бир жолу атайын чогултуп жуунуп тазаланып турушу азыр иликтөөгө алынып, тарыхый мурас катары бааланчу имарат азырынча кароосуз турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбыз уланат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуп кечиңиздер менен бүгүн 27-май жума азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Маалыматтарга караганда Кыргызстандагы мектептердеги коррупция жана окуучулар арасындагы ирекетчилик өспүрүмдөрдүн өз жанын өзү кыюу фактыларынын негизги себептери болууда. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан биз мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Самат Жумакадыров акыркы кабарлар менен тааныштырат. Самат.
Рахмат Айнура. Эл аралык олимпиада комитети 2012 жылкы Лондон олимпиадасына катышкан 23 атлеттен допинг табылганын билдирет. 27-майдагы олимпиада комитетинин билдирүүсүндө алар спорттун 5 түрү боюнча таймашкан 6 өлкөнүн атлеттери экени айтылат. Комитет 2008 жылкы Бээжин олимпиадасына катышкан 454 жана 2012 жылы Лондон оюндарына мелдешкен 265 спортчуну жаңы илимий методдорду колдонуп текшерген. Биз допинг колдонгондорду Рио-де-Жанейро оюндарынан оолак кармоону каалайбыз, деди эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах. Эл аралык уюм өткөн аптада Бээжин оюндарына катышкан 31 атлеттен алынган тест кызытма колдонулганын көрсөткөндүктөн кайра дагы текшериле турганын билдирди. Орусиялардын арасында 14 спортчусу бар болгону, айрымдары медаль ээлери экени моюнга алган. Орус өкмөтү спортто допинг колдонгондорду кылмыш жазасына тартуу жөнүндө мыйзам иштелип жатканын да билдирди. Чоң жетилик мамлекеттери Орусияга каршы санкцияны узартат. Украинадагы кагылышы дагы улам жатканына байланыштуу чоң жетиликке кирген өлкөлөр Орусияга каршы санкцияны узартууга макулдашты. Бул тууралуу Улуу Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон Жапониядагы саммиттен кийинки маалымат жыйынында билдирди. Кэмерон учурдагы санкциялар Минск келишими толугу менен аткарылганга чейин улана берерин кошумчалады. Ал ортодо Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев азык түлүк эмбаргону 2017 жылдын аягына чейин узартууну өкмөткө тапшырды. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазат. Орусия 2014 жылы АКШ, Евробиримдиги, Канада, Австралия, Норвегия өлкөлөрүнүн продукцияларына чектөө киргизген. Кремль бул кадамдарды батыштын санкциясына жооп катары киргизгенин айткан болчу. Кумтөрдө алтын өндүрүү көлөмү азайды. Централ Голд Инк компаниясы маалымдагандай 2016 жылдын биринчи чейрегинде 86 миң унцийден ашуун алтын өндүрүлдү. Бул бир жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик эки эсе аз. Былтыр жылдын биринчи кварталында 164 миңден ашык унций алтын өндүрүлгөн. Компаниянын президенти Даниэл Дежарден көрсөткүчүнүн төмөндөшү курамында металл аз, жаңы тилкедеги жерди казуудан улам болуп жатканы менен түшүндүрөт. Дежарден кошумчалагандай, компания алтындын эң чоң бөлүгүн жылдын экинчи жарымында казууга максат кылууда. Жада жылдын аягына чейин кумтөр 16 тоннага чейин алтын өндүрүү планын койду. Дональд Трамп республикачылдардан президенттикке талапкер болууга жетиштүү добуш топтоду. Миллиардер талапкердин шайлоо штабына маалымдашкандай, Трампты 1238 делегат колдойт. Бул республикалык партиянын курултайында аны талапкер кылып бекитүүгө зарыл болгондон бир добушка көптүк кылат. Праймеристе Трамптын жеңиши америкалыктарда ар кандай ой толгоо менен ар кыл пикирлерди дагы жаратып жатат. АКШ президенттик шайлоо ноябрь айында өтөт. Демократиялык партиядан негизги талапкер катары Хиллари Клинтон аталууда, бирок анын атаандашы сенатор Берни Сандерс күрөшүн токтото элек. Кыргызстандын экономика министрлигинен кабарлагандай, Кытай тарап өз өндүрүш ишканаларын Кыргызстандын аймагына көчүрүү тууралуу Бишкектин демилгесине оң жооп берди. Министрликтин бөлүм башчысы Зайнидин Жумалиевдин Азаттыкка билдиришинче, жакынкы убакта Кытайдан атайын жумушчу делегациясынын келиши күтүлүүдө. Кытайдан өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүп келүү демилгеси 2015 жылы премьер министр Темир Сариевдин Бээжинге иш сапары учурунда көтөрүлгөн. Айнура, мендегилер мына ушулар.
Рахмат акыркы кабарларына Самат Жумакадыров тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Окуучуларды акча жыйноого тартуу мыйзамдык жана этикалык эрежелерге туура келеби? Ата-энелер чогултуп фонддорго мектеп директорлорунун канчалык тиешеси бар? Билим берүү мекемелериндеги бүгүнкү башкаруу менен коррупцияны жеңүүгө болобу? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чара берүүбүздүн жооп издедик. Эмесе талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган кабарчыбыз Бакыт Орунбеков.
Талкууга Себат билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиев, билим берүү боюнча эксперт Алымжан Масаев жана Бишкек шаарындагы номер 5-чи орто мектептин ата-энелер комитетинин төрагасы Дүйшөгул Жусупов катышат. Менин алгачкы суроом Дүйшөгул агай сизге, мына сиз номер 5-чи улуттук гимназиянын ата-энелер комитетинин төрагасы экенсиз. Ошол комитеттин өкүлү катары айтыңызчы, ушул мектептерде коррупция барбы экен? Эгерде болсо, ал кандай деңгээлде, кандай мүнөздө болот?
Саламатсыздар. Биринчи эл журтума салам берип алайын. Мен ушул номер 5-чи улуттук компьютердүү гимназияда ата-энелер комитети болуп, 2 февраль 2016 жылы жалпы залда чоң чогулуш болушу менен шайлашканда, ошондо шайлап атканда мен ачык эле айткам, эгерде мен ата-энелер комитети болуп шайлансам, мага бергиле бир 15 кишиден турган 3 маселе коем, ошонун аягына чыгып берем. 15 мартта силерге отчет берем дегем. Элдин баары макул болгон, протокол турат. Ошо менен мен шайлаган, мен баягы көрсөткөн адамдардын баарлыгын бирин дагы көрсөтпөй, ар бир класстан бирден деп айтты да. Ошондо биздин директор 4 адамды ушул мурунку, биз ошондой мурунку комитеттин бир да киши катышпасын дегенбиз. Жаңы шайланалы деп. Ошо менен мен 3 маселе койгом. Биринчи, ошол иш чот ачып, устап бекитип, иш чот ачып, ошого ким акчасы бар адамдар ошого төксүн, ошо менен чечип жардам берели мектепке деп. Экинчи, 7 гана сом чет, ушул Кыргызстан боюнча номер 5-чи мектепте 7 эле сом экен. Андан кийин ар бир шаардын мектептери.
Жол ага айтсаңыз, айтсаңызчы, ушул сиз иштеп аткан мектепте ушундай коррупциялык элементтер бар бекен, жокпу?
Бар.
Кандай мүнөздө болот?
Эми бул мындай мүнөздө болот экен. Мен дагы балам 1-чи класста эле да, муну мен жакшы билбейт элем, бирок көп киши акча чогултуп токтосо деп жүргөндө, бул жерде класс жетекчи, андан кийин ар бир класста 3-тен ата-эне шайлайт экен. Алар ошо класс жетекчинин дудкасында ойнойт экен. Муну директор башкарат экен.
Жок, жалпы мектепке келип түшүп аткан акчаны ким бөлүштүрөт, ким аны тияк бияка эметет?
Эми муну бөлүштүргөн негизи ата-энелер комитети деп. Мен бул жөнүндө министр образованияга да бардым. Аларга барсак, биз коом чогултуп ачышка тийишибиз жок деп койду. Андан кийин бизге түшкөн акчанын эч кимиси кандай кеткенин билбейт, отчет берет экен. Мисалы бир ручканы 10 сомго сатып алса 20 сом деп жазып коет экен дагы, коррупция ушул боюнча кете берет экен да.
Мисалы үчүн сиздин мектепте жылына канча акча каражат чогулат?
Биздин мектепте 2700 адам окуйт экен. Анын 200 мен өзүм чыгарып койдум, жетим жесир тиги так. 2500 адам 2000 сомдон сөзсүз төгүлөт экен, 600 сомдон охрана төгүлөт экен. Андан кийин 1-чи класстагылар 5000 сомдон акча төгүлөт экен. Баардыгын эсептегенде 8 миллион сом акча болот экен. Эми ушулекини бир жерге чогултуп, бул акча каякка кетип атат дегенде эле отчет бердик дейт. Жыйынтыгы жок да.
Көрдүңүздөрбү? Алымжан мырза, сизге мына жогорудагы ата-энелердин пикирин угуп атасыз. Кыргызстанда мына 2016 жылдын 4 айында өспүрүмдөр арасында өзүн өзү өлтүргөн, эгерде 39 факты катталса, алардын 37 эмне мектеп окуучулары болуп атат да. Ошол мектептеги коррупция, рекетчиликти ушул өзүн өзү өлтүргөнгө негизги себептери болуп жатат деген да бир пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай?
Мен эми Бакыт мырза, жалпы могул фактылардан түшсөм, министрликтин акыркы маалыматы боюнча республикада 2218 мектеп бар. Булардын көпчүлүгү, негизги көпчүлүгү мамлекеттик каржылоодогу жалпы билим берүүчү мектептер, ал эми бир аз өлчөмдө бул жеке менчиктер бар. Акча чогултуу маселесинде коррупция элементтери ушул жеке менчиктүү мектептерде эмес, мамлекеттик каржылоодогу мектептерде учурап атат да. Бул эмне үчүн? Себеби ошол мамлекеттик каржылоо бүгүнкү күндө мектептерде жетишсиз. Анан ошол чогултулган акчадан келип чыккан ызы чуу мына бүгүнкү күнгө чейин мына Азаттыктын ушу талкуусуна чейин жетип отурат. Себеби ата энелер коомчулук көтөргөн маселе чынында негиздүү деп ойлойм. Эми мисалы мектепте чогултулган акча качан башталат? Биринчи коңгуроодон башталып, анан ар кандай майрамдар, жаңы жылдык дискотека, Нооруз майрамдары, анан Алипе майрамы, анан 4-нчү класстардын бүтүрүү кечеси, анан акыры мына бүгүнкү күнгө чейин мына бүтүрүүчүлөрдүн кечесине чейин уланат да. Мунун баарында мына агай айткандай акча бар. Анан ушунун баардыгы жанагы ата энелердин коомчулуктун көзөмөлүнөн сырткары кетип аткан акча. Эми сиз айтып аткандай жанагы айрым мектептерде жанагы акча чогултуу маселесинде эл деген бир кылка эмес да, арасында колу жукалар бар. Булардын үй бүлөсүндө мисалы 100 сом топтош дагы бир чоң трагедия болуп эсептелет. Анан ошондо жанагы өспүрүм балдарга ата энелер класс жетекчилер катуу тийгенде анан жанагы суицид элементтери болуп атат.
Рахмат. Анда бизде радио көрмөнүбүз бар. Алло, саламатсызбы?
Алло, бакыт, саламатсыңбы? Бул Анара Дауталиева.
Пикириңизди айтсаңыз.
Бүгүн вечерканы алсаңар, азыр мамлекет эмне кылды? Сариев жана акча чогултту эме 31 мартта Сариевте эмес распоряжение чыгарыптыр жана ата эненин акчасын жана 5-школдон байкайтып атпайбы? Ошол акча азыр түзмө түз мына 10 майда приказ чыкты. Сариев управление образования 200 бир мекеме Кыргызстан боюнча ошо эне атанын акчасы азыр түзмө түз жана коррупционный векторго уже кетти. Бул конституция 45-берене 20-16 берене бүгүн ошо вечерканы алсаңар ошо мен баарын жазсам. Мына депутатка баргам, Сариева Эльвира менен талкуулагам, ал уккан жок. Азыр ойлогула, мына февральдан баштап 1-класска ушу школ эме шаар, Бишкек, Ошто, Кант ушундай чоң эмелерде уже балдарды топтоп 1-класска 8 комплект класс директор алат. Аякта эне ата мына 5-чи директор эме школдун сурагында эметпейт. Мына 20 000 эметип көрсө 200 баланы алса тышкары микро участоктан 20 000 эми 4 000 000 азыр түзмө түз директордун чөнтөгүнө кетип атат.
Рахмат. Азыр мына Дүйшөгүл агайдан сурап көрөлүчү. Айтсаңыз, көрдүңүзбү, мына мектептин директоруна барса ал фондду чогулткан, аны бөлүштүргөн бир ата энелер комитети деп сиздерге шылтайт, а сиздер болсо мектепке шылтап аткан азыркыдай фактылар айтылып атат. Сиз өзүңүздүн мисалыңызды айтыңызчы, канчалык деңгээлде мектепке чогулган акчага мектептин директору же болбосо администрациясынын тиешеси же болбосо аралашуусу бар?
Эми бул жөнүндө менден мурун өзү негизи ата энелер деген сентябрда чогулуп ата энелер чогулат экен. Буга чейин бир ата эненин айым бар экен, ошол ушу бызылдап ызылдаган экен. Мен ойлогом да, бул жерде сөз ата энелер жеп атат дечимин да өзүмдүн оюм боюнча. А көрсө бул жерде чогулган акчанын жыйынтыгын бизге отчетун берди. Бир асманды гана айтат экен да, мындай алган нерселерин тиги булардын тактаганга эме. Мен ошо шайланып атканда жана 11 кишини айтканда айткам, иштейсиңерби? Мен силерге как положено, как ата энелер катары приказ да чыгардым, ар кимисине бөлүп да бердим иштерди. Ревизионный отдел жаңы шайланды, буларга да бөлүп бердим 2 класстан кылып. Булардын бири да ушул убакка чейин эч иш жүргүзбөйт да. Эмнеси директордун уруксатысыз ал жерге киргенге болбойт экен. Андан кийин мынакей өзүңөр көрүп, өлүм кайсыл убакта? Азыр 39 деп атасыңар, мунуңар эмес, азыр 49 адам өлдү мына бүгүнкү күндө. Кечинде уктуңар да, ошондо январдан майга чейин майдын ичинде 10 бала өлүп атат. Себеби акчаны кысып атат да, келе деп атат. Значит, эми мен бир таң кала турган нерсе, мен ушул жерде азыр 5-мектепте ызылдап жүрөм, ата энелер чыксам колуман кармай туура кылып атасыз деп директор менен чогулушка келгенде эле тияк кооп кетет да, анан таң калам, бул эмне? Анан кээси айтат, байке дейт, мен балам окуп атса, муну дейт, мен азыр сизге каршы сүйлөсөм кийин кысып отуруп баламды эме кылат дейт.
Рахмат. Анда биз суроону Нурлан мырза сизге берсек, мына бизде Кыргызстандагы мамлекеттик мектептердеги акыбал түшүнүктүү болду. Мына сиз башкарган Себат билим берүү мекемеси деле Кыргызстандагы мектептеринде эле орто билим берет. Биздин өлкөнүн билим берүү стандарттарына аркылуу ылайык иш алып барасыздар. Кыргыз мектептерине караганда бир нече көп акча чогултуп, бага акы төлөп билим берип атасыздар да. Анан сиздерде коррупция жөнүндө, сиздерде бир башка жаман иштер жөнүндө кеп жок да. Муну сыры кайда? Муну төркүнү кайда? Şunu kişine kısaca bölüşüp verseniz.
Rahmat çoğun. En birinciden bu bayağı Sibat Bilim Beruu Mekemesi'nde yeşerli mekteplerin sanı 25 çaktı. Hem Bilim Beruu Ministerliğine karıştığı mekteplerin sanı 1000 dep çatpaydı. Bu bayağı özü маселенин масштабынан эле көрүнүп турат. Мындайча айтканда бизде башкаруу чакан болсо, билим берүү мекемесинде жалпы республикалык болуп атат. Ал жактан мындай объективдүү караш керек деп ойлойм. Бизде иштин уюштурулушу биринчи шартта, вот биз ата-энелер менен негизи эң башынан балдарды экзаменге тандап алганда коррупциялык элементтерди минимизировать эткенге аракет жасайбыз. Мындайча айтканда бизге келген бала Сибатта коррупция жок экенин өзү атене көрүп келет. Алар менен түшүндүрмө жолдору болот. Ошол Сибаттын престижин, бүтүрүүчүлөрдүн азыркы жашоодогу ордун көрүп туруп, алар ошо мен дагы балам Сибаттын бүтүрүүчүсүндөй болсун деп алып келет деп ойлойм. Кызматкерлерди биз конкурстук негизде алабыз. Эң мыкты педагогторду тартууга аракет жасайбыз. Бизге келген сотрудник кызматкер Сибатта коррупция жок экенин бизге келбей туруп эле анализ кылып жасап келет. Биз эң биринчи биздин кызматкерлерге ошо жөнөкөй боордон баштап ошо материалдык техникалык базасын, өзүнүн ошо ишмердүүгүн алып барганга ар кандай шарттарды биринчи түзүп беребиз. Окуучуга да түзөбүз. Жада калса ошо тамак ашына чейин чечип, мындайча айтканда биздин мугалимдин мектепке келгенде ошол өзүнүн ишмердүүлүгү менен, сабагы менен, балдар менен гана алек болот. Эгерде кандайдыр бир ошо коррупциялык бир элемент боюнча ата-энелерден бир жалоб келген болсо, биз ошо мугалим деле билет, администрация да билет. Автоматикалык түрдө ошо кызматтан бошогонго алып барат да. Ошондуктан бул баягы биз мугалимдерди коррупциялык иштер эмес, негизи ошол өзүңдүн жашооңдо биздин ошо тарбиялап аткан, таалим алып аткан окуучуга жакшы өрнөк болгула деп лозунг кылабыз.
Арай көз шарай талкуусунун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Чоң жети мамлекеттери Орусияга каршы санкцияны узартат. Ал ортодо Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев азык түлүккө эмбаргону 2017 жылдын аягына чейин калтырууну өкмөткө тапшырды. Кумтөрдө алтын өндүрүү көлөмү былтыр ушул маалга салыштырмалуу 2 эсе азайды. АКШда Дональд Трамп республикачылардан президенттикке талапкер болууга жетиштүү добуш топтоду. Эл аралык олимпиада комитети 2012 жылкы Лондон олимпиадасына катышкан 23 атлетчиден тыюу салынган кызытма табылганын билдирди. Кытай өндүрүш ишканаларын Кыргызстанга көчүрүү тууралуу демилгени колдоду. Москвадагы чет элдик жарандардын убактылуу кармоочу атайын жайда 128 кыргыз жараны бар экенин Орусиядагы кыргыз элчилиги маалымдады. Өкмөт мамлекеттик казынадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлдү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун улантабыз. Бүгүн окуучулардан акча жыйноо тууралуу, мектептерде акча жыйноо тууралуу сөз жүрүп жатат. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Анда бизде радио кармабыз бар. Алло.
Саламатсыздар.
Саламатчыбы.
Гүлжамал Султаналиева, Жогорку кеңештин 4-чү кылышынын депутаты.
Айтсаңыз.
Мен ушул мектептеги вообще балдардын конституциялык укугу боюнча депутат кезекте комиссия түздүм элем. Ушул комиссиянын төрайымы болгом. Анан ошондо негизги ушул комиссиянын түзүлүшүнүн бири ушул мектепте чогулуп аткан акча каражат боюнча болчу да. Анан мына ошонун алкагында биз ошол комиссияны түзүп атканда даже мамлекеттик деңгээлде биздин комиссияга далай бир баягы кысымдар болгон да. Бирок ошого карабастан ошол справканы биз алып чыктык элек. Жана 10-жылдагы жылдакы 7 апрелдеги окуя болуп калып биз парламентке чыгара албай калдык. Бирок бүгүнкү жанакы 5-чи мектептин ата-энелер кеңешинин төрагасы айтып аткандай, бардык мектептеги чогулуп аткан акчага түздөн түз бул мектептин администрациясы тиешеси бар.
ошол справканы эгерде кааласаңар мен бүгүн да силерге электронный вариантын салып бергенге даярмын. Толугу менен ошо мектептеги акча каяка кандай болуп атканы. Биз мына шаардагы 13-чү мектепти жана Оштоку 20-чы мектепти толугу менен анализдеп чыкканбыз да. Далай кыйынчылыктар болгон. Мына мен депутаттык мандат менен ошол эки схеманы алып чыгыш үчүн мага далай кысымдар болгон ошол учурдачы. Түнкү саат 2-ге чейин мени кабинетте кармап алышып, справканы аткасы бер дегенге чейин барышкан. Мына бул жерде өтө чоң схемалар да.
Рахмат, чоң рахмат пикириңизге. Алымжан мырза, көрдүңүзбү? Абалды көрдүңүз. Мына реалдуу турмушта Бишкекте бардык эле жерде акчаны чогултат. Ар бир мектептин өзүнүн ставкасы, башкасы бар. Анан акчаны бөлүштүрө келгенде эле мектептин директору мен билбейм дейт, ата-эне комитети муну мен билбейм деп атат. Сиз айтыңызчы, эмне үчүн ушул нерсени мыйзамдаштырып эле койсок болбойбу? Акчаны бере турганын, акчаны ала турганын, акчаны башка жактарынчы. Эмне үчүн ушундай жолго бара албайбыз?
Бул жерде бир парадоксалдуу көрүнүш болуп атат да, Бакыт мырза. Менин алдымда мына Билим берүү министрлигинин 2013 жылы 14 апрелинде чыккан 172 номер 172 дроп 1 буйругу турат. Мында министрликтин буйругу боюнча мектепте чогулган 100 сом акча дагы мыйзамсыз деп табылат. Ал боюнча кылмыш иши козголуш керек да. Мына бүгүнкү күнгө чейин мектептердин баарында эле бул акчалар чогулуп атат да. Биздин мына ата-энелер кеңешинин төрагасы эле айтып атпайбы? Бирок ошол ушул нерсени биз мыйзамдаштыруу маселесин чечишибиз керек. Себеби мектептер бүгүнкү күндө чынында акча чогулбаса жашай албайт, мамлекеттик каржылоодогу мектептер. Бирок ошол алып аткан акчаларга коомчулуктун көзөмөлүн күчөтүп туруп, анан кийин акчалы чогулган акчаларга эсеп чотун бере турган бир байкоочулар кеңешин түзүш керек. Мына номер 5-чи мектептин байкоочулар ата-энелер комитети, бул эми ата-энелер комитети деген бул дагы бир төмөнкү фазасы болуп эсептелет да. Эгерде биз чет өлкөдөй кылып байкоочулар кеңешин түзүп алсак, ал жерде ата-энелер комитетинен тышкары дагы ошол коомдогу өтө абройлуу кишилер, ошол эле ата-энелердин өкүлдөрү, ата-энелерден дагы жакшы кызматтарда иштеген, элге көрүнгөн кишилер бар да, анан чындыкты айткан адилеттүү кишилер бар. Мына ошолорду кошуп туруп, ошол мектептин байкоочулар кеңеши бүтүндөй мектепке чогулган акчанын эсеп чотун алыш керек. Бул жерде бир дагы мугалим, бир дагы мектеп директору акчага ошол эч бир кармабай турган биз механизмди ойлоп табышыбыз керек.
Рахмат, анда бизде радио кармагыбыз бар. Алло, саламатсызбы?
Алло, Бакыт, азыр ошо распоряжение менен азыр түзмө-түз эми аталар чектелет. Ушул директор, администрация школы ошо акча биздин эми атанын распорядительдин акчалары Сариева Эльвира азыр ошо коррупцияны директ эмеге 45-чи берен образование платное деп конституцияны ошо Эльвира Сариева эметсин, изменение кылсын. Бул азыр да, бул аябай нарушение. Мен жогорку кеңешке бардым, эч ким деле укпайт, деңгээл депутаттары жок. Анан бүгүн вечерний Бишкекке чыкты. Ошону беспределди азыр токтотуш керек. Коюп турсаңар 25 жылда биздин эми атабыз уже научились управлять. Азыр кайра директорго берип атпайбы бул Эльвира Сариева. Азыр эми ата чектелет ошо доступа, прозрачность эми эчтекеси жок болот. Отчетту эми директор берет. Биздин акчага распорядитель болгон родителди чектелди. Бул аябай чоң нарушение болуп атат. Ошону токтотуш керек.
Болуптур, рахмат. Айтыңызчы, мына жана сиз 8 миллион дедиңиз, бир мектепте 8 миллион. Ошо 8 миллион каяка жумшалды? Балдар үчүн жумшалыш керек да, мектептин кайсы керегине, окуучу үчүн эмнеге жумшалды, айтып бере аласызбы?
Айтып берем. Анткени себеби мен жана биринчинде айтайын десем, сиз токтотуп коюңуз. Мен келгенде эле 3 маселе койгом. Биринчи учет ачуу, экинчи тамактан, үчүнчү ар бир класс канча акча чогултту доска кылганбыз. Доска кылсак, досканы мен илдирдим. Ал жерге канча чогултсак, аны алдырып койду директорчу кайра. Бунун бизге азыр данный кереги жок. А эл айтканда бизге канча керек ачык болсун. Бул экинчиден мына өзүңөр көрүп атасыңар. Балдардын өлүмү ушундан чыгып атат. Мына уркини биз эмесин мага чейинки сураганда берип турат чотун. Моунча акчаны бияка кетирдик дегенде 8 класска парта алдырып келдим мына. Мен болгону бир 4 ай иштеп атам, 4-5 ай. Эми мени дагы жана комитет жана 11 чогула төртөөнү кошту дедим беле. Ал байке сиз эски тил менен иштейт экенсиз, сиз дейт. Анан мен аргасыздан чоролор, кыргыз чоролоруна кайрылдым. Могу
сизди кызматтан алабыз атабы?
Ооба, уже комитеттен алып, ал өздөрү кылып өз. Эми Садык Шерге кирейин деген. Киргизбей.
Жок, бул эле
мен такап кой. Жок, Бакыт Төрөбековду мен шайладым беле, Төрөбаев. ушул программасында бар болчу. Мен бул ишиңерди 4 айдан бери сыгадагы Кудайга шүгүр бүгүн кирип отурам. Муну нече алып көтөргөнбүз? Бул өзү өлүм да көбөйүшү мүмкүн.
Жок, эмне үчүн анда ата-энелер комитети анын төрагасы мектептин директорине ыңгайлуу болуш керек деп атасызбы?
Ошол жок. Бул жерде менин оюмча мен 2 февраль шайланып 2 февраль жан болушум керек. Мега эл шайлаган элге отчет беришин керек да. А булар ага чейин эле жок, сизде эски менен иштейт экенсиз, мунуңуз кереги жок дегенин анан жанакы бир кишилерди агитация кылып коет экен. Эмне деген шундук? Эми барсаң айтат кээ бир ата-энелер сенин көзүнчө бирди сүйлөйт дагы, тияк барганда бир сүйлөп коет. Анткени себеби менде бир эле балам, мага да келди мурунку ата-энелердин бирөө. Эй байке, сиз мына 66 келипсиз, эмнеге киришип атасыз? Биз биякта өзүбүз билебиз. Оказывается, ремонтко деп 5 тендер алат экен. Жанакы эки охранага деген немелерде болсо туберкулезби, наркоманбы, эч ким, мен айттым, биринчи ошолор акча бергенде ушуларды карайлы деп муну да койдум маселеге. Бул жерде дагы жыйынтык жок.
Алжан мырза, мынау Кыргызстандын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык орто мектепте билим берүү акысыз деп жүргүзүлөт деп жүрөт да. Министр окуучуларды акча чогултууну токтотуу боюнча атайын буйруктар да чыгып келе жатат ушул убакка чейин. Бирок ошол эле токтомдун дагы бир бөлүгүндө ыктыярдуу түрдө чогултууга болот деп атат да. Муну кандай деп баалайсыз? Бул бири бирине карама каршы келбейби?
Союз кезинде биздин конституцияда билим берүү акы ар бир жаран укуктуу болчу жана акысыз болчу да. Андан кийинки учурда биз эгемендүүлүктөн бир 5-10 жылдарында бул статья калып калган. Бирок азыркы учурда биздин билим берүү министрлигине кирсеңер ал жерде акысыз деген нерсе жок. Ар бир жаран билим алууга укуктуу гана деп жазылган. Демек биздин мамлекет азыр биз рынок экономикасында жашап атабыз. Демек биз акысыз билим берүүгө биз ал жол деген бул прогресске алып бара турган жол эмес да, бул союздун жолу да, мурунку авторитардык системанын. Азыр биз дүйнө эмне менен өнүгүп атат? Акча менен өнүгүп атат. Ар бир мектепке акча чуркаш керек. Бирок ошол акча чуркаган мектепке түшкөн акчалар ата-энелер колдош керек мектепти өнүктүрөйүн десе. Мына түрк мектептерин көрбөйсүңөрбү? Ошондой эле акчалар түшүп атат биздин мектептергечи. Андан көп акчалар түшүп атышы мүмкүн.
Жана жогоруда айтылбадыбы, деге конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп, ушул макулсузбу?
Албетте, бул конституцияга сөзсүз өзгөртүү киргизиш керек. Анан бул биз ачыктан ачык эле биз билим берүүнү акысыз деп айтууга болбойт. Бул бүтүн биздин рынок экономикасынын талаптарына ылайык билим берүү эч качан акысыз болбойт.
Нурлан мырза, мына биз бул глобализация дүйнөсүндө жалпы дүйнөдө болуп жаткан окуялардан биз сыртта кала албайбыз, тажрыйбаларды үйрөнүп аны менен тең жарыш өсүшүбүз керек деп калабыз. Сиз айтсаңыз, мына сиз Түркиянын тажрыйбасын билесиз, Европанын тажрыйбасын билесиз, Кыргызстандын бүгүнкү мектептериндеги билим берүүдө жанагы жагында мунундай каражат маселесине келгенде кандай бир сунуштарды айтар элеңиз? Кайсы жолго түшүшүбүз керек биз?
Рахмат чоң, жакшы суроо. Эң негизи мен биринчиден айтып кетишим керек, мына билим берүү системасы азыркы кезде саламаттык сактоо билим берүү системасы мындайча айтканда эң мындай күчү жок система болуп баратат. Себеби ата-энелер, коомчулук, официальный органдар, күч органдарынын баары эле ушул билим берүү системасына байланыштуу бир нерсе болсо баса калат. Себеби баягы иммунитет бизде мындайча айтканда аябай аз болуп, баягы мындайча айтканда рычагтар жок. Ошондуктан ким келсе ошол билим берүү системасын критикалап, катуу талкуу калышат да. А негизинен мындай каалоо болот эле, менде жеке каалоо. Кыргыздын бул баягы дүйнөлүк опыт тажрыйба бөлөк, бирок биздин кыргыздын өзүбүздүн деле жакшы каада салттарыбыз бар. Ошолорду деле уюштуруп, мына айыл жергесинде миңдеген баягы мечиттер салынып атат, баш көпүрөлөр салынып атат. Бирок баягы элибиз ынтымакка келип, ошо өзүбүздүн келечегибиз болгон балдарга мындайча айтканда түздөн түз инвестиция жок болуп атат. Эмне үчүн мисалы бир группа адам ушул бир жакшынакай бир имарат салып, ашар кылып жасашып атат, бирок ушул мектепке инвестировать этейин деген адамдардын саны аз. Бул мен ойлойм биздин коомчулуктун бир мындайча айтканда коомчулукта ойгоно турган бир сезим болуш керек. А дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөк, дүйнөдө ошо мамлекеттик системада өздөрүндө бекер билим берген өлкөлөр бар, бирок эң негизи мына жеке сектор абдан өнүккөн. Бизде ошол жеке менчик мектептерге дагы эки көз караш бар Кыргызстанда. Бул мектептер ошо элдин акчасын алып атат, бизнес жасап атат. Мындайча айтканда, бул мектептер болбош керек, союз учурунда бардык нерсе бекер болот болгон деген сөз абдан көп да, бирок ал нерсенин дагы терс тарабы, оң тарабы бар.
Сиздер арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Ага Сибат билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиев, билим берүү боюнча эксперт Алымжан Масаев жана Бишкек шаарындагы номер 5-чи улуттук компьютердик гимназиясынын ата-энелер комитети төрагасы Дүшөгүл Жусупов катышты. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Орунбеков жүргүзгөн. Ушул талкууну жана ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү да соңуна чыгууда. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта болуңуздар.